Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Radijski kolesari skoraj pri koncu prve etape 10. romanja od Marije k Mariji. Papež Frančišek mladim v Mozambiku, sanjajte z drugimi, nikoli proti njim. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dopušča možnosti za ureditev razmer. Vreme po noči se bo pooblačilo, jutri bodo ponekod možne občasne padavine. Sodelavci Radia Ognjišče, ki so se podali na jubilejno 10. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, so že skoraj pri cilju prvega dne. Zadnja postaja je Šentvid pri Stični. Pedala so začeli poganjati zjutraj na Rakovniku v Ljubljani, kjer so pri sveti maši najprej prosili za blagoslov. Ustavili so se na Škofljici, v Šmarju, Sapu, Grosupljem, v Višnji gori in Ivančni gorici. Srečevali so se s prijatelji in poslušalci ter jih nekaj tudi presenetili. Kam vse jih bo vodila pot od jutri do nedelje, lahko preberete na naši spletni strani. Ekipo lahko spremljate tudi prek družbenega omrežja Facebook, kjer so objavljene tako fotografije kot tudi videoposnetki. Papež Frančišek nadaljuje obisk v Mozambiku. Dopoldne je politike pozval, naj si prizadevajo za mir. Tega v državi še vedno ni, čeprav se je državljanska vojna uradno končala že leta 1992. Tudi mlade je na medverskem srečanju spodbudil, naj sanjajo z drugimi, nikoli proti njim. Popoldne se je srečal s posvečenimi, pravkar je na zasebnem obisku doma Matej 25. Tja po hrano pridejo mladi z ulice, je pojasnila sestra Zvonka Mikec, ki v Mozambiku deluje že 10. leto.
V enem letu praktično smo se združili redovniki na ravni tukaj v Škofije na Putu in vsi skupaj vsak večer gremo naproti tem ubogim, tem revežem z večerjo. In papež je to priznal kot velik znak tudi tega, da gre cerkev k najrevnejšim, najpotrebnejšim in bo tudi on danes večerjal s temi reveži.
Tudi o papeževem obisku v Mozambiku podrobneje poročamo na naši spletni strani.
Mozaik dneva.
Posebna inšpekcija je končala preiskavo včerajšnje nesreče v premogovniku Velenje. Vzrok zanjo je bil zlom enega pogonskih koles na kompoziciji viseče lokomotive. Sledila je avtomatska sprožitev zasilne zavore, ki je povzročila nenadzorovano nihanje enega od vagonov, v katerem so bili rudarji. Vseh 11, ki so bili ranjeni, je že v domači oskrbi. Gmotne škode ni. Kaos na železniških tirih po Sloveniji se nadaljuje. Če smo prejšnji teden poročali o že drugem iztirjanju vlaka na Štajerskem, je danes več vlakov, med njimi mednarodni, obtičalo na železniški progi med Ljubljano in Kranjem. Na progi je namreč počila tirnica, več Alen Salihovič.
Če se ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek na vso moč trudi speljati sporen projekt drugi tir, pa na kaos, ki vlada po tirih, po državi skoraj ne polaga pozornosti. Nedavno smo poročili, da je v Rimskih Toplicah po potniškem na istem mestu iztiril še tovorni vlak. Težavo so sanirali, tako kot razlitje kerozina na primorskem tiru, a danes nove težave v železniškem prometu. V jutranji konici je pri ljubljanskih Vižmarjah počila tirnica. Gre za zelo dotrajano enotirno progo. Kot nam je dejal eden od poznavalcev razmer, ga ne preseneča počena tirnica, glede na enormne količine, ki po tirih potujajo od Luke Koper, pa vse do Kranja in Jesenic. Še dobro, da se ne zgodi kaj hujšega, nam je dejal.
Ni normalno stari tiri.
In res so stari tiri. Na slovenskih železnicah so po nesreči pojasnili, da počena tirnica ni nenavaden dogodek, takšnih beleži okoli 20 letno. Ob tem so poudarili, da vlaki zaradi počene tirnice niso iztirili. Delavci so jo že zamenjali, vlaki pa zaradi okvare obtičali približno pol ure. Po menjavi tirnice je promet normalno stekel. Gorenjsko železniško progo dnevno sicer prevozi približno 40 potniških vlakov.
Agencija za varstvo konkurence je Pošti Slovenije prižgala zeleno luč za prevzem Inter Evrope. Tako bo lahko sklenila posel s konzorcijem več bank. – Koliko bo znašala kupnina, ni znano. Po neuradnih informacijah časopisa Finance naj bi Pošta Slovenije za slabe 3/4 delnic Intereurope odštela 40 milijonov evrov, prevzela naj bi tudi približno 60 milijonov evrov njenega dolga. S tem bo nastalo največje logistično podjetje v državi. Kako upravljati z medvedom in volkom, bodo rekla posebna delovna skupina. Oblikovana bo v 2 tednih, rešitve mora pripraviti do prihodnje pašne sezone. Današnji sestanek na kmetijskem ministrstvu je prinesel tudi dogovor za izboljšanje učinkovitosti zaščitnih ukrepov, med drugim za sofinanciranje postavitve ograje in nakupa pastirskih psov.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Jesen med drugim prinaša nadaljevanje iskanja rešitev za družinsko medicino, ki se še ni izkopala iz nevzdržnih razmer. Tudi po letu dni aktualne vlade velik problem ostajajo čakalne vrste v zdravstvu. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja je vprašanje, ki prav tako zaposluje politiko. Pred mikrofon smo povabili predsednico Zdravniške zbornice Slovenije Zdenko Čebašek Travnik. Pogovor z njo je posnela Helena Križnik.
Doktorica Čebašek Travnik, začniva morda kar s kaosom, ki je zavladal v primarnem zdravstvu. Začetek tega meseca prinaša avgustovske plače, pri katerih naj bi se poznal nov obračunski model, ki nagrajuje bolj obremenjene time v družinski medicini. Določen je v aneksu številka 2 k splošnemu dogovoru o zdravstvu. Pomislekov ni bilo malo, kako ga ocenjujete vi?
V bistvu ne gre čisto za novi obračunski model, ampak za mal drugačen način nagrajevanja tistih, ki presegajo predlagane normative. Seveda ta aneks oziroma ta sklep vlade, ki je postal del aneksa 2, ni niti približno podoben tistemu, kar smo mi predlagali. Seveda pa je bolje to kot nič in upamo, da bomo s tem vsaj malo izboljšali dostopnost do zdravnikov družinske medicine.
Čeprav ne manjka očitkov, vse kaže, da je pristojno ministrstvo pomirilo tiste družinske zdravnike, ki so zagrozili s kolektivnimi odpovedmi. Nekateri so za zdaj to skrajno potezo preklicali. Doktorica Čebašek Travnik, jim bodo sledili tudi ostali, kaj menite?
Veste, zdravnik, katerikoli je že, se vedno mora odločati o tem, ali bo naredil nek korak, ki bo na škodo njegovim pacientom. In jaz ta preklic te odpovedi razumem predvsem kot to zdravniško gesto, da se vendarle ne zapusti pacientov. In da k temu pravzaprav ministrstvo ni dosti pripomoglo. K urejanju razmer sodi veliko drugih stvari in to, bom rekla, mogoče znak dobre volje strani ministrstva, ampak veliko večji znak dobre volje strani zdravništva, ki pa verjetno samo odlaga čas, ko se bodo vendarle stvari morale spreminjati in to temeljito.
Pa ni to zaskrbljujoče pravzaprav, da so se naprimer kranjski družinski zdravniki za umik odpovedi odločili zgolj zaradi vodstva tamkajšnjega zdravstvenega doma, ki se jim trudi zagotoviti boljše pogoje, ukrepi na višji ravni pa jih očitno niso prepričali.
Zanimivo vprašanje. V bistvu sem zelo vesela, da obstajajo vodstva zdravstvenih ustanov, ki stopijo na stran zdravnikov in da se ti zdravniki na to tudi ustrezno odzovejo. Torej, da so ravno zaradi tega, ker jih vodstvo ni, bom rekla, izdalo, ostali. Tako da oni lokalno že iščejo neke rešitve, ampak spet poudarjam, to so začasne rešitve.
V pripravi je zdaj aneks številka 3 k splošnemu dogovoru v zdravstvu. Prinesel naj bi administrativne razbremenitve, na katere družinski zdravniki vse skozi opozarjajo. Kaj po vaše tisto, kar v največji meri otežuje ta pristen stik družinskih zdravnikov z bolniki, kaj vse bo torej treba zajeti v tem dopolnilu?
Glede, besedila tega napovedanega aneksa 3 še nismo videli, ne vemo, kaj prinaša. Težko si predstavljam, da je v splošni dogovor mogoče pisati neko veliko obremenitev, ko pa vendar te obremenitve določajo zakoni in pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mi smo že spomladi imeli javno tribuno, kjer smo se pogovarjali o teh administrativnih razbremenitvah. Zdravniki so poslali cel seznam takih obremenitev, ki bi jih bilo mogoče ukiniti. Ta seznam je dolg čez 30 točk. Do zdaj mislim, da smo eno ali dve uspeli odpraviti in trenutno ne vidim možnosti, kako bi aneks 3 te obremenitve zmanjšal. Treba bo spremeniti zakon in pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Ja, to, da bo usklajevanje tega aneksa kar težavno, pričakuje tudi minister za zdravje Aleš Šabeder. Napovedal je tudi, da se bo gotovo zgodilo ogromno pripomb in da akteri na koncu ne bodo uspeli oblikovati nekega dogovora. Boste tudi vi v Zdravniški zbornici Slovenije prispevali svoj del?
Ja, čim bomo videli besedilo, se bomo na to besedilo odzvali. Jaz nisem tako črnogleda. Če je predlog dober, ne vidim, zakaj ga ne bi sprejeli.
Kakšno je vaše mnenje, doktorica Čebašek Travnik, o uvozu družinskih zdravnikov, pa tudi nekaterih specialistov kadra na domačem trgu primankuje?
Glede, to je ukrep, brez katerega ne bo šlo. To mi je povsem jasno. Če pogledate primerjave z drugimi državami znotraj EU, mi smo na repu. In če ne moremo sami šolati dovolj zdravnikov in če naši zdravniki odhajajo v tujino, mi moramo poskrbeti za paciente. In to je način, da se izboljša dostopnost. Jaz ta ukrep pozdravljam, seveda pa pričakujem, da bodo zdravniki, ki bodo prišli, usposobljeni, podobno kot so zdravniki izšolani v Sloveniji, da bodo pridobili ustrezne licence in da se bodo naučili našega jezika.
Kako pa zadržati mlade zdravnike doma?
Ves čas govorimo popolnoma iste stvari. Izboljšati delovne pogoje, izboljšati možnosti za strokovno napredovanje in izobraževanje in za tiste, ki potrebujejo opremo, je tudi zelo pomembno, da so zdravstvene ustanove dobro opremljene. Seveda pa je vse to skupaj povezano z vodenjem zdravstvenih ustanov, pri katerem je zadnja sprememba zakonodaje precej zagodla, namreč zdravnika, specialista, tudi po opravljenem specialističnem izpitu še ne priznava za odgovornega nosilca zdravljenja. In dokler ministrstvo tega ne bo popravilo, ta čas pozabimo, da bi se ta trend obrnil.
Medtem, ko so se razgalile težave v primarnem zdravstvu, še vedno ni nekih konkretnih odgovorov na to, kako se lotiti predolgih čakalnih vrst. Kako resen ostaja ta problem in kako bi se ga morda lotili vi?
Rešitve za to oziroma predloge, kako bi se dalo, smo podali že pred 2 letoma, pred 1 letom in ga tudi zdaj. V skrajševanje čakalnih vrst je treba vključiti vse razpoložljive vire, torej ne samo javne zdravstvene zavode, ampak tudi koncesionarje in tudi zasebnike brez koncesij. To je edina pot.
Kako pa razumete nekatera opozorila, očitke, da je s podatki o predolgih čakalnih vrstah mogoče manipulirati, da gre pravzaprav za neko orodje, s katerim zdravstvene ustanove izsiljujejo državo za denar, je kaj na tem?
Mene bi zanimalo, od kje ste dobili tak pogled, ne? Pa vas ne sprašujem za vir. To je eno od možnih pogledov, ki se pa meni zdi precej malo verjeten. Dokler mi nimamo verodostojnih podatkov o čakalnih dobah, dokler mi nimamo jasnih podatkov o zdravstveni mreži, o izvajalcih, ta čas so to navadne špekulacije. In če hoče kdo očrniti zdravstveni sistem, zdravstvene ustanove, se pač uporabljajo podatki na ta način.
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je znova aktualna tema, med drugim zato, ker sta mesečno premijo z jesenjo podražili 2 od 3 največjih zdravstvenih zavarovalnic v državi. Doktorica Čebašek Travnik, kakšno je vaše stališče v tej razpravi?
Ja, mislim, da gre za premalo domišljen predlog Levice. Namreč dejstvo, da iščejo v tem njihovem predlogu, kolikor ga poznamo, denar v povišanih prispevkih, me zelo skrbi. Ne? Ti prispevki so iz dela, iz plač in so sami po sebi zelo občutljivi na gospodarska gibanja. Zdaj je tega denarja malo več, potem ga bo manj ali pa zelo manj. In če se približuje recesija in nižanje plač in bomo odvisni samo od prispevkov, bo denarja zmanjkalo, tako kot ga je že zmanjkalo. Upoštevate tega pa še nekaj, ne? Če gledamo podatke OECD, obvezno zdravstveno zavarovanje pravzaprav ne pokrije niti 80%, v bistvu 69%, država dodatnih 4% in skupaj torej 73% iz teh skupnih solidarnostno zbranih sredstev, če tako rečem, Drugo gre pa že zdaj iz žepa davkoplačevalcev, ko so pacijenti. Tako da to je 30% virov je treba nekje najdati in to po moji oceni, jaz nisem finančnica, ampak mislim, da ta predlog Levice ni realen.
Še tu za aktualno vlado je približno leto dni dela. Kako resno se je po vašem mnenju lotila področja zdravstva, ki ga je uvrstila v sam vrh prioritet? Katere ukrepe ste morda v tem času pogrešali, kaj bi vi naredili drugače?
Predvsem bi se, če bi bila jaz predsednica vlade, pa nisem in nikoli ne bom, vprašala, kdo je ključna poklicna skupina v zdravstvu in bi komunicirala z njimi. Zdravniki seveda mislimo, da smo mi tisti dejavnik v zdravstvenem sistemu, s katerim bi morala vsaka vlada komunicirati. Mi smo dvakrat zaprosili zdravniške organizacije za sprejem pri predsedniku vlade, pa nismo bili uslišani, zdaj pač tega ne prosimo več. Torej, zdravstveni sistem brez aktivnega sodelovanja zdravnikov ne more slediti trendu izboljševanja. Zdaj, vlada je nekako zamudila tudi priliko, da bi denar, ki je ostal v blagajni, se prenesla oziroma sprejela ustrezne sklepe, da bi šel lahko ta denar v porabo, to smo zamudili. Prav tako ni še nobene spremembe zakona, za katere smo prosili, predlagali. Že oktobra lani smo že prejšnjemu ministru Fakinu in na vlado naslovili po naši oceni potrebne spremembe zakonodaje, no doslej ni bil še noben predlog sprejet. Zdaj, seveda ni pa vse slabo. Aktualni minister, ki je član te vlade, ima z zdravništvom kar dobre stike, na realizacijo obljub pa še čakamo.
Ste optimistični?
Jaz sem po naravi realist, tako da ne grem ne v slabo, ne v dobro. Vsak dan sproti poskušam narediti največ, kar se da in dopuščam možnosti, da se bojo stvari uredile.
Doktorica Zdenka Čebašek Travnik, najlepša hvala za pogovor.
Prosim.
Slovenci po svetu.
Rafaelova družba iz Ljubljane in knjižnica Dušana Černeta iz Trsta organizirata celodnevno ekskurzijo po sledeh slovenskih beguncev v Italiji. Program bo obsegal naslednje postaje. Višek, nekdanje fašistično in po vojni nekaj dni taborišče za slovenske begunce. Monigo, fašistično taborišče za Slovence, po vojno begunsko taborišče. Zerman, obisk cerkve, v kateri je bilo leta 1945 posvečenih 7 slovenskih beguncev novomašnikov. Za strokovno vodenje bodo poskrbeli doktorica Helena Jaklič, Erika Jazbar in Ivo Jevnikar. Ker pot vključuje tudi ogled delujoče italijanske vojašnice, se je zaradi varnostnih postopkov treba prijaviti s fotokopijo osebnega dokumenta do 15. septembra. To lahko storite pri Rafaelovi družbi v Ljubljani ali v knjižnici Dušana Černeta v Trstu. Celodnevna ekskurzija v kraje slovenskih povojnih beguncev in tudi medvojnih internirancev pa bo v soboto 9. novembra.
Šport.
12. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Belgijec Philippe Gilbert. Rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku je obdržal Slovenec Primož Roglič. Še en naš predstavnik Tadej Pogačar je prav tako ostal na 5. mestu. Danes sta čez cilj prišla skupaj, zasedla sta 23. in 24. mesto. Tim Gajser je že nekaj časa svetovni prvak v motokrosu v elitnem razredu MXGP, a do sklepa sezone sta še dve dirki, prva bo ta konec tedna v Turčiji. Gajser želi tudi na tej preizkušnji iztržiti čim več.
Vremenska napoved. Po noči se bo pooblačilo, ponekod so možne občasne rahle padavine. V petek bo pretežno oblačno, zlasti sredi dneva, popoldne in zvečer bo občasno deževalo, ob morju ni izključena kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 19 in najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bodo padavine pogostejše, v soboto bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, burja na Primorskem bo oslabela.
V nedeljo bo večinoma oblačno, padavine se bodo čez dan na zahodu krepile in postopno širile v notranjost Slovenije, vmes bodo tudi posamezne nevihte, burja na Primorskem se bo znova okrepila, ponekod v notranjosti pa bo zapihal severovzhodni veter. V ponedeljek zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo jasnilo, popoldne bo zlasti v hribih še možna kakšna ploha. Temperature po Sloveniji ob 18. uri. Maribor, Novo mesto, Vrhnika, Trebnje, Metlika, Bohinjska Češnjica, Velenje, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 23, Murska Sobota in Tolmin 26, letališče Portorož 27, Postojna, Logatec, Gornji Grad in Mežica 22, Idrija, Kočevje 21, Črnomelj, Litija, Kran, Podčetrtek, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor ter Ptuj 24, Jezersko 19, Pohorje 18, Lisca 17, Babno polje 20, Rudno polje 15, Krvavec 11 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na odstavnem pasu na primorski avtocesti med priključkom Brezovica proti Ljubljani. Nastal je zastoj dolg približno 6 km. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti med Vrhniko in Brezovico. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Blagovica proti Mariboru, kolona vozil je dolga 1,5 km. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškov je za osebna vozila, ki vstopajo v Slovenijo, je 30 minut, na mejnem prehodu Obrežje pa za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo, 1 uro in za osebna vozila 30 minut. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Helena Križnik. Brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.